síðan 63. Fólk vendu sér til torra við sunnum trúpuleikum til hetta voru ikkje góða tøyur í fyrjum. Þeir søktu sér hjálp við vujandi útbyggving og badnaansing. Sama ár setti fransiskanasistranar fyrsta badnagær í fyrjum á stóun. Þeir höfðu ábyrgd af 22 börnum. Og í 1933 var kyrkja byggt og vugt og í 1934 láttu þær skúla upp hóast ávisa mótstöf. Henda katolska samkoman lífir enn. Núj stasili kyrkja var tíðinu núslu í 1906. Tórshavna kommuna hefur yfirtíði skúlan og vöggustofuna, men badnagærurinn høyrir enn til fransiskanasistranar. Myndin Mariu Kirstjan í Tórshavn. Fakta. Nøkur sér eikjenni tja vekingarrörslum. Protestantiska fætanin av bøyblinni efsti myndilöj. Frelsoverk guds som te er lust i skriftunum sjövilja verulitt. Tutningurinn av personligari omvending. Evangelisering og trúboan sera tutningar mikil. Hitt andaliga lúfi og bröyti mennesju í tutningar mikið. Fakta. Hauast ofta verið tosa bröra samkomuna som eina samkomu, svo rættari að sía að hetta sjálfstöfu var samkomur við egnari loslu. Bröra samkoman nýtur orði bröfur. Það tæ høyti Nýja testamentu nýtur de kristnu.